VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis, 5 Januari 2023. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. Pasien COVID meningkat, rumah sakit Beijing kehabisan tempat tidur. Taliban tewaskan 8 dalam penggerebekan tempat persembunyian ISIS di Afghanistan. Ribuan orang di lapangan St. Petrus untuk hadiri pemakaman Paus Emeritus Benedictus ke-16. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Ismail mempertanyakan seolah Lukas diistimewakan dalam penanganan kasus korupsi yang menimpanya. Dia khawatir aparat berkeyakinan bahwa Lukas memiliki pendukung loyal yang banyak di Papua.
Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara seperti Palestina, Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok, serta sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab mengutuk kunjungan yang dilakukan Itamar Ben-Gvir.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kepala Polisi Nasional Filipina mengatakan hari Kamis, ia telah menawarkan diri untuk mundur dan mendorong hampir 1.000 pejabat polisi berpangkat lainnya untuk melakukan hal yang sama. Ia mengatakan, langkah itu perlu dilakukan demi mendapatkan kembali kepercayaan publik dan membersihkan citra kepolisian setelah beberapa penegak hukum, termasuk polisi, ditangkap karena terkait narkoba. Jenderal Polisi Rodolfo Azurin Jr. mengatakan pada konferensi pers yang disiarkan televisi bahwa mereka yang akan mengajukan pengunduran diri secara sukarela akan tetap bekerja sampai Presiden Ferdinand Marcos Jr. memutuskan untuk menerima pengunduran diri mereka setelah sebuah investigasi. Azurin berusaha menepis kekhawatiran mengenai hilangnya pemimpin kepolisian dalam jumlah besar-besaran yang dapat melumpuhkan pasukan keamanan beranggotakan 227 ribu orang itu. Taliban yang berkuasa di Afghanistan menewaskan 8 militan ISIS dan menangkap 9 lainnya dalam beberapa penggerebekan yang menarget tokoh-tokoh kunci dalam serangkaian serangan di Kabul, kata seorang juru bicara senior pemerintah Taliban Kamis 5 Januari. Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Taliban, mengatakan serangan di ibu kota dan provinsi Nimros pada hari Rabu menarget para militan ISIS yang mengorganisir serangan baru-baru ini di Hotel Longan Kabul, rutan Pakistan dan bandara militer. 8 anggota ISIS termasuk warga negara asing tewas dan 7 lainnya ditangkap di Kabul. Sementara operasi terpisah di Provinsi Nimros menghasilkan 2 penangkapan anggota ISIS lainnya, kata Mujahid. Anggota-anggota ISIS ini memiliki peran utama dalam serangan terhadap sebuah hotel milik Tiongkok dan membuka jalan bagi anggota ISIS asing untuk datang ke Afghanistan, kata Mujahid dalam sebuah pernyataannya di Twitter. Perundingan untuk kembali ke perjanjian internasional yang membatasi program nuklir Iran bukan prioritas saat ini bagi Amerika, kata Departemen Luar Negeri Amerika hari Rabu. Juru bicara Ned Price mengatakan kepada para wartawan bahwa perjanjian nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama belum menjadi agenda selama beberapa bulan sekarang ini. Amerika meninggalkan perjanjian tersebut pada tahun 2018 di bawah presiden ketika itu, Donald Trump, yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut terlalu menguntungkan Iran. Dan kemudian Amerika memberlakukan kembali sanksi-sanksi. Iran menanggapi dengan menjauh dari komitmennya di bawah perjanjian itu, yang dimaksudkan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa negara itu sedang membuat senjata nuklir. Iran membantah tuduhan tersebut. Dan setelah Amerika mundur dari perjanjian itu, Iran meningkatkan cadangan uranium yang diperkaya, menggunakan mesin sentrifugal yang lebih canggih, dan memperkaya uranium ke kadar yang lebih tinggi. Para pelayat berdatangan ke lapangan Santo Petrus Kamis pagi untuk mengikuti pemakaman Paus Emeritus Benedictus ke-16. Mereka ingin memberi penghormatan terakhir kepada teolog Jerman itu yang membuat sejarah dengan pensiun. Mereka juga ingin mengikuti misa requiem yang langka dipimpin paus bagi seorang paus yang meninggal. kabut tebal menyelimuti Vatikan sebelum fajar, sewaktu polisi memasang detektor logam dan barikade, serta menggiring pelayat ke alun-alun. Para kepala negara dan keluarga kerajaan, rohaniwan dari seluruh dunia dan ribuan umat berduyun-duyun ke Vatikan, terlepas dari permintaan Benediktus yang menginginkan kesederhanaan dan upaya resmi untuk membuat pemakaman pertama seorang Paus Emeritus pada masa modern ini tetap berlangsung sederhana. Banyak pelayat yang berasal dari daerah asal Benediktus, Bavaria. Mereka mengenakan busana tradisional, termasuk mantel wol untuk melindungi diri dari dinginnya pagi. Terlahir sebagai Joseph Ratzinger, yang meninggal pada usia 95 pada 31 Desember lalu, Benediktus dianggap sebagai salah seorang teolog terbesar abad ke-20 dan menghabiskan hidupnya untuk menjunjung tinggi doktrin gereja. Tetapi ia tercatat dalam sejarah karena satu tindakan yang revolusioner yang mengubah masa depan kepausan, ia pensiun dan menjadi paus pertama dalam 6 abad yang melakukan itu. Setelah kebuntuan selama 2 hari, para anggota fraksi Republik di DPR Amerika akan berusaha kembali pada hari Kamis untuk menyepakati ketua DPR mendatang. Upaya pemimpin fraksi Republik, Kevin McCarthy, gagal pada hari Rabu ketika pada hari kedua, sekelompok legislator konservatif menolak memberikan dukungan penting dalam beberapa pemungutan suara. McCarthy, anggota parlemen selama 16 tahun dari California dan pemimpin fraksi Republik dalam sidang di Kongres yang berakhir hari Selasa, telah lama berupaya menjadi ketua DPR. Tetapi ia kekurangan 3 suara pada hari Selasa dalam upayanya mendapatkan 218 suara mayoritas di majelis beranggotakan 435 orang itu. Dan ia gagal dalam 3 putaran pemungutan suara lainnya pada hari Rabu. McCarthy kekurangan hingga 17 suara pada hari Rabu, sementara para anggota konservatif di partainya sendiri terus mengatakan bahwa secara ideologis ia tidak cukup kuat untuk memimpin. DPR menunda sidang selama beberapa jam pada Rabu malam dan kemudian menundanya hingga Kamis tengah hari. Para pasien kebanyakan lansia berbaring di tandu di lorong-lorong dan menerima oksigen sewaktu duduk di kursi roda. Sementara kasus COVID-19 melonjak di ibu kota Tiongkok, Beijing. Rumah sakit Chuyangyu di bagian timur kota itu dipadati pasien yang baru tiba pada hari Kamis. Menjelang tengah hari, tempat tidur di sana penuh semua. Sementara ambulans terus datang membawa pasien. Perawat dan dokter bergegas mencatat informasi dan mendahulukan kasus-kasus paling mendesak. Lonjakan orang sakit yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit itu menyusul kebijakan Tiongkok meninggalkan restriksi paling ketat terkait pandeminya bulan lalu setelah hampir 3 tahun memberlakukan lockdown, larangan perjalanan, dan penutupan sekolah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur Selasa lalu bisa memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara seperti Palestina, Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok, serta sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab mengutuk kunjungan yang dilakukan Itamar Ben-Gvir tersebut. Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menegaskan sangat penting bagi pemerintah Israel untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang bisa mengancam stabilitas dan keamanan di tepi barat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah kepada VOA Kamis menjelaskan, lawatan Ben-Gvir tersebut merupakan provokasi yang bisa memicu ketegangan dan siklus kekerasan baru.
Saya rasa tidak hanya dengan Palestina ya, karena kita Muslim melihat Al-Aqsa sebagai tempat yang sakral ya. Dengan demikian, bisa dibayangkan apabila hal-hal seperti ini masih berlanjut, tentunya akan timbul reaksi di berbagai masyarakat kantong atau masyarakat Muslim pada umumnya.
Karena itu katanya Indonesia mendesak agar proses perdamaian berdasarkan prinsip solusi dua negara digulirkan kembali. Dia menambahkan solusi dua negara sudah memiliki jalur pembahasan yakni melalui fasilitas beberapa negara besar atau proses di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Faizasah menekankan pemerintah akan terus mengupayakan agar perhatian masyarakat internasional terhadap isu Palestina tidak pudar. Selain mengutuk kunjungan Ben-Gvir ke Aqsa dan mendesak bergulirnya lagi proses perdamaian Palestina-Israel, Kementerian Luar Negeri dalam siaran persnya kemarin menyatakan Indonesia menyerukan Israel untuk menghormati status quo yang sudah disepakati bersama dan menghindari aksi dan provokasi yang mencederai tempat-tempat suci di Yerusalem. Indonesia menyerukan pula kepada masyarakat internasional khususnya PBB untuk terus mendesak Israel agar menghentikan segala tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan di kawasan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan, lawatan Ben-Gvir itu memang memang dianggap tindakan yang provokatif dan mengundang reaksi sangat keras dari berbagai pihak, terutama rakyat Palestina.
Posisi Al-Aqsa yang dianggap pada saat ini kan pada posisi status quo, ya, di mana tidak boleh ada sebuah kegiatan berkaitan dengan penggunaan, ya, masjid Al-Aqsa itu sendiri, ya, untuk komunitas non-muslim. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak diperbolehkan untuk beribadah di tempat itu karena itu sebagai tempat suci.
Hanya saja lanjutnya ada semacam keyakinan tentang Bukit Bait yang pernah berdiri sebelum ada Masjid Al-Aqsa, sehingga kelompok Yahudi garis keras selalu berusaha masuk ke sana. Ia mengatakan jika ketegangan yang terjadi itu tidak segera dinetralisir, konflik bersenjata bisa kembali terjadi. Apalagi katanya jika kunjungan Benvir itu diikuti oleh rombongan peziarah Yahudi dalam jumlah besar yang memaksa masuk ke Al-Aqsa. Ian berharap Perdana Menteri Israel segera memberi penjelasan terkait kunjungan Benvir ke Al-Aqsa. Jika tidak ada penjelasan, katanya berarti ada persetujuan dari Netanyahu terhadap tindakan Benvir. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus menunda pemeriksaan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi karena dinyatakan sakit. Namun pekan lalu Lukas nampak sehat ketika meresmikan gedung kantor Gubernur Papua yang baru. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Lama tidak terdengar kabarnya, pada 30 Desember 2022, Gubernur Papua Lukas NMB meresmikan kantor Gubernur Papua yang baru, beserta 9 gedung lain. Dari video yang beredar, terlihat dia mampu berjalan sendiri dan menandatangani prasasti peresmian. Kenyataan ini tentu saja mengagetkan aktivis Hunei Anti Korupsi Papua Ismail Aso yang terus mengkritisi penanganan kasus ini sejak awal.
Tiba-tiba orang yang dikatakan tersangka dan dinyatakan sakit bisa meresmikan kantor gubernur dalam kapasitas sebagai kepala daerah. Ini kacau sekali, ya, logika hukum kita, logika nalar sehat kita. Ini ada sesuatu yang tidak beres.
Lukas telah menyandang status tersangka sejak September 2022. KPK tidak memeriksanya sebagai tersangka hingga saat ini karena dinyatakan sakit. Ketua KPK Firly Bahuri, sejumlah penyidik dan tim dokter telah bertemu sendiri dengan Lukas di kediamannya pada 3 November 2022 untuk memastikan keadaan Lukas. Ismail mempertanyakan seolah Lukas diistimewakan dalam penanganan kasus korupsi yang menimpanya. Dia khawatir aparat berkeyakinan bahwa Lukas memiliki pendukung loyal yang banyak di Papua. Penegak hukum mungkin juga beranggapan upaya paksa terhadap Lukas akan berbuntut pada tuntutan pemisahan Papua dari Indonesia. Menurut Ismail, ketakutan semacam itu tidak layak dimiliki. Aloysius Renwarin, salah satu pengacara Lukas, memberikan konfirmasi singkat terkait kondisi terakhir kliennya tersebut.
Seminggu lalu saya ketemu masih sakit, Pak. Tapi sekarang saya lagi di luar kota, Pak.
Aloysius juga menyebut upaya permintaan izin berobat yang disampaikan dalam pertemuan langsung dengan Ketua KPK di Jayapura November lalu belum ada kepastian lebih lanjut. Dia mengatakan setidaknya dalam sepekan terakhir, Lukas lebih banyak berada di rumah. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan KPK masih terus memantau kondisi Lukas.
Terkait dengan tersangka Lukas NMB, sampai hari ini kita memang masih memperhatikan kondisi kesehatannya. Karena yang menyatakan sehat atau tidak sehat, itulah dokter.
Firly juga mengakui dalam beberapa waktu terakhir ada komunikasi antara pengacara kepada penyidik KPK terkait permintaan Lukas untuk berobat ke luar negeri. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan program visa baru yang disebut visa rumah kedua atau second home visa yang menyasar warga asing kaya yang ingin tinggal di Indonesia. Visa ini juga disebut-sebut akan menggantikan visa pensiun yang diperoleh warga asing sebelumnya. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Sejak 24 Desember, pemerintah Indonesia telah meluncurkan visa rumah kedua yang persyaratan dan pengajuannya bisa diketahui secara online melalui portal imigrasi Indonesia, molina.imigrasi.go.id. Visa ini berlaku untuk masa 5 hingga 10 tahun. Ahmad Nur Saleh, Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, menjelaskan sasaran visa baru ini.
Visa rumah kedua ini adalah diperuntukkan bagi warga negara yang ingin datang ke Indonesia tidak dalam rangka bekerja. Kedua adalah warga negara ini tentunya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, seperti dapat memenuhi proof of fund 2 miliar tersebut dan atau dapat diganti dengan properti.
Ahmad Nur Saleh mengatakan sosialisasi mengenai visa terbaru ini sudah dilakukan di kantong-kantong utama warga asing seperti Bali, Batam, dan Riau pada akhir Desember lalu. Ia menambahkan jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka proses penerbitan visa rumah kedua hanya memakan waktu 4 hari. Selain bukti kepemilikan dana, warga asing yang ingin memperoleh visa ini juga dikenakan biaya visa sebesar 21 juta dan 2 juta tambahan per orang untuk warga asing yang ingin tinggal di Indonesia bersama tanggungan atau anggota keluarganya. Nur Faisah, seorang agen visa swasta di Bali, sejak lama mengurus visa warga asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Ia menyebut aturan visa baru ini sebagai kabar baik.
Sebenarnya itu good news ya, karena untuk orang-orang yang ingin punya, banyak sih pertanyaan yang ke saya itu orang-orang luar negeri, ekspat-ekspat itu, mereka pengen retire di Bali dan mereka beli properti di Bali. Cuman ini kan kasusnya kan belum jelas nih, karena pemerintah itu minta uang cash di bank sebesar 2 miliar untuk investasi di sana dan itu masuk seperti deposito.
Nur Faisah mengatakan visa rumah kedua merupakan pengganti visa pensiunan yang diterbitkan sebelumnya.
Secara otomatis sejak tanggal 22 Desember itu semua retirement visa yang tidak bisa diajukan lagi mereka harus beralih ke second home.
Ahmad Nur Saleh dari Dirjen Imigrasi mengatakan saat ini sudah ada warga asing yang mengajukan permohonan untuk visa ini. Meskipun belum ada data mengenai jumlah kedatangan visa ini dan pemerintah masih akan meninjau dampak dari target visa rumah kedua secara luas.
Ini perlu dikaji lagi, perlu dievaluasi lagi nanti ketika sudah berjalan mungkin berapa lama kita kaji lagi. Berapakah yang bisa didapat dari pendapatan negara dan dampaknya seperti apa kepada masyarakat, kepada perekonomian juga seperti itu. Tapi untuk target sendiri kami perlu melakukan kajian lagi.
Menjelang akhir tahun 2022, sebagaimana dilaporkan dalam situs imigrasi, layanan visa tercatat sebagai pendapatan terbesar dalam penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari imigrasi, yaitu 2 triliun rupiah dari total pendapatan imigrasi sebesar 4,5 triliun rupiah. Sementara izin tinggal keimigrasian seperti ITK, ITAS, dan ITAP menyumbang 1 triliun lebih dari total pendapatan. PNBP ini merupakan pendapatan imigrasi terbesar sejak 2014. Madioni melaporkan untuk VOA.
Negara-negara Arab mengutuk keras kunjungan Menteri Kabinet Ultranasionalis Israel Itamar Ben-Gvir hari Selasa ke sebuah situs di Yerusalem yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci dan oleh Muslim sebagai Kompleks Masjid Al-Aqsa atau Tempat Suci Mulia. Yordania telah memimpin tugas sebagai penjaga situs-situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem di bawah perjanjian damai 1994 dengan Israel. Koresponden VOA Del Gavlak melaporkan dari Amman.
Raja Yordania Abdullah telah melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab atau UEA untuk berkonsultasi dengan Presiden negara itu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mengenai perkembangan terkini. Baik UEA maupun Tiongkok telah menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas apa yang disebut oleh negara-negara Arab sebagai pelanggaran terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa yang dihormati oleh umat Islam sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam dan oleh orang Yahudi sebagai Temple Mount atau Bukit Bait Suci, tempat tersuci mereka. Kunjungan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, telah menuai kecaman keras dari seluruh dunia Muslim dan teguran keras dari Amerika Serikat. Yordania, penjaga kompleks Masjid Al-Aqsa, memanggil Duta Besar Israel di Amman dan mengatakan kunjungan itu telah melanggar hukum internasional dan status quo sejarah dan hukum di Yerusalem. Yordania telah memperingatkan pemerintah baru Israel agar tidak meningkatkan tekanan terhadap warga Palestina di Yerusalem atau berusaha mengganggu pengaruh Yordania di sana. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan pemerintahnya lebih senang menjaga status quo dengan ketat di tempat suci itu. Tetapi negara-negara Arab menyebut kunjungan tersebut provokatif. Raja Abdullah mengatakan kepada jaringan televisi CNN dalam wawancara bulan Desember bahwa meskipun dia bersedia bekerja sama dengan pemerintahan sayap kanan Israel yang baru, Israel harus sangat berhati-hati dalam menguji apa yang disebutnya garis merah.
I always like to believe that let's look at the glass half full, but we have certain red lines, and if people want to push those red lines, then we will deal with that.
Saya selalu percaya kita melihat gelasnya setengah penuh, tetapi kami telah menetapkan garis merah. Dan jika orang ingin menggeser garis merah itu, maka kami akan menghadapinya. Tetapi saya percaya banyak orang di Israel juga peduli seperti kami.
Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan dia mengupayakan kecaman dari Dewan Keamanan PBB atas tindakan Ben Gvir tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di tempat-tempat suci dan sekitarnya di Yerusalem. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Di dalam air yang tampak biru, kehijauan, dan tenang di lepas pantai timur Thailand, terdapat penyakit yang menyebar dengan cepat. Penyakit itu membunuh karang di hamparan dasar laut yang luas. Tim ilmuwan khawatir penyakit ini bisa semakin parah karena perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Penyakit itu disebut pita kuning. Diberi nama demikian dari warna yang mengubah karang-karang itu sebelum akhirnya hancur. Penyakit ini pertama kali diketahui puluhan tahun lalu dan telah menyebabkan kerusakan luas pada terumbu karang di Karibia. Sejauh ini, belum ada obat untuk penyakit tersebut. Pita kuning pertama kali terdeteksi di lepas pantai timur Thailand pada tahun lalu di dekat kota wisata populer Pattaya. Penyakit itu telah menyebar sekitar 240 hektar di laut tersebut. Ilmuwan kelautan Lalita Puchim dari Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir Thailand mengatakan,
saya belum pernah melihat yang seperti ini. Kemanapun kami pergi, kami melihatnya dan kami memperkirakan akan melihat lebih banyak kemanapun kami pergi.
Para ilmuwan percaya bahwa penangkapan ikan yang berlebihan, polusi, dan naiknya suhu air laut karena perubahan iklim dapat membuat terumbu karang lebih rentan terhadap penyakit pita kuning. Dampak penyakit ini tidak bisa dipulihkan, tidak seperti efek memutihnya karang. Kembali Lalita Puchim.
Begitu terkena penyakit ini, karang akan mati begitu saja.
Hilangnya karang bisa berdampak buruk pada ekosistem. Terumbu karang bagai hutan yang menopang kehidupan dalam jumlah besar. Kalau terumbu karang mati, pada akhirnya akan berdampak pada manusia juga, imbuh Puchim. Tim ilmuwan Thailand berharap penyelidikan mereka atas wabah ini akan membantu menemukan cara untuk menghentikan atau menyembuhkan penyakit pita kuning. Dengan menggunakan media sosial, kelautan Thailand melacak laporan mengenai terumbu karang yang terinfeksi pita kuning. Mereka juga mengajak masyarakat luas melapor bila mendapati terumbu karang yang terinfeksi. Tim peneliti Thailand juga dibantu relawan lokal serta pemilik bisnis Tanapon Chaivanichakul yang mengumpulkan bukti fotografi bawah air. Kepada kantor berita AFP, ia mengatakan,
saya terkejut ketika pertama kali melihatnya.
Penyakit ini juga merupakan ancaman bagi mata pencaharian banyak orang di daerah tersebut. Chupan Sujai, usia 55 tahun, adalah pemilik perahu wisata. Ia mengandalkan pendapatan dari wisatawan yang datang untuk melihat keindahan alam kawasan itu, khususnya terumbu karang.
Sekarang terumbu karang telah terinfeksi dan akan hancur. Apa yang akan kami lakukan dalam 5 tahun? Rasanya seolah-olah rumah kami sendiri telah dihancurkan.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di dunia yang kini saling terhubung oleh internet, literasi komputer merupakan keterampilan penting untuk meningkatkan peluang kerja. Nelly Cheboy, pendiri TechLink Africa, memiliki misi untuk memastikan anak-anak di pedesaan Kenya tidak melewatkan pendidikan penting ini. Berikut laporan tim VOA.
Para siswa di Zawadietu Academy di Kabupaten Mogotio Baringo di Kenya Timur adalah para calon spesialis teknologi informasi atau TI di masa mendatang. Semua ini terjadi berkat proyek yang menggunakan keterampilan digital untuk membuka peluang global di berbagai wilayah terpencil di negara itu. Pendirinya, Nelly Cheboy, tumbuh besar di desa Mogotio. Cheboy tidak pernah mengenal laptop sampai ia mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Ketika pertama kali berhadapan dengan komputer, ia tidak memiliki keterampilan TI dan tidak tahu cara mengetik. Pengalaman ini membuatnya terpikir tentang anak-anak sekolah di desanya. Ini mengilhaminya untuk memulai program yang mengajarkan keterampilan TI yang penting untuk anak-anak itu. Ia kemudian mendirikan LSM, Techlit Africa. Program ini menggunakan komputer tua yang disumbangkan oleh perusahaan dan lembaga-lembaga besar. Cheboy menawarkan penggunaan komputer itu secara gratis, tetapi sekolah setempat bertanggung jawab membayar pengajarnya. Orang tua hanya perlu membayar sekitar $1 per hari, selain $37 per semester di Zawadiyetu Academy. Sekolah lain memungut biaya yang berbeda. Cheboy mengatakan,
"So we collect computer donations from companies and institutions.
Kami mengumpulkan sumbangan komputer dari perusahaan dan institusi. Kami mengimpornya ke Kenya. Kami memiliki pusat perbaikan di sini di mana kami membersihkan komputer, memasang sistem operasi kami sendiri dan kemudian mengirimkannya ke sekolah-sekolah. Kami juga bermitra dengan para pemuda di komunitas yang kami latih untuk mengajar di kelas, sehingga kelas kami menjadi bagian dari kurikulum sekolah."
Sammy Ruto, siswa di Zawadiyetu Academy, mengatakan ingin bekerja di bidang TI kelak dan keterampilan yang ia pelajari akan membantunya. Ruto mengatakan pelajaran yang diterimanya antara lain adalah membuat situs webnya sendiri. Alice Dusabinema adalah pengajar TI di sekolah itu. Ia percaya pelajaran di sana akan membantu para siswa dapat berdaya saing di dunia digital. Pelajaran itu, ujarnya, akan membantu siswa mengetahui cara memposisikan diri dan berbisnis secara daring sesuai dengan perkembangan zaman. Techlit Africa menarget daerah-daerah terpencil di mana masyarakat jarang sekali memiliki akses ke komputer atau perangkat elektronik. Masyarakat biasanya berpendapat tidak ada perlunya bagi anak-anak untuk menempuh jarak jauh guna mendapatkan pendidikan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Di balik hingar-bingar turnamen sepak bola Piala Dunia di Qatar, banyak terungkap cerita menarik seputar olahraga yang satu ini. Salah satunya muncul dari Kenya, di mana sepak bola ternyata merupakan cara jitu memerangi kejahatan dan narkoba. Tim VOA melaporkan. Kibera adalah kawasan permukiman miskin di pinggiran Nairobi. Namun di kawasan itu, sebuah liga sepak bola komunitas berhasil menunjukkan bahwa jenis olahraga yang satu ini bisa berdampak positif pada masyarakat. Elijah Wambua termasuk yang memetik manfaat positif dari keberadaan liga ini. Pemuda berusia 33 tahun ini dulunya adalah penjahat yang sering meneror warga Nairobi dengan perampokan yang kejam. Namun setelah kehilangan beberapa temannya dalam kekerasan, Wambua memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya dengan bergabung dengan liga itu.
Football is everything to me.
Sepak bola adalah segalanya bagi saya, dan jika bukan karena sepak bola, saya mungkin sudah mati atau dipenjarakan. Saya mencari nafkah dari sepak bola.
Wambua, yang memiliki julukan Gaucho, diambil dari nama penyerang terkenal Brazil. Ronaldinho Gaucho bukan hanya pemain di liga itu, tapi juga mentor. Ia membimbing anak-anak muda di komunitasnya, sehingga menjauhkan mereka dari kehidupan kriminal dan sebaliknya mengasah keterampilan mereka memainkan bola bundar dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Inter-Base League, demikian nama liga itu, didirikan pada tahun 2019 oleh Eric Juma, yang juga dikenal sebagai Totti, nama yang diberikan untuk gaya bermainnya yang mirip dengan penyerang Italia Francesco Totti. Juma terinspirasi untuk membentuk liga ini setelah teman masa kecilnya terbunuh saat ikut serta dalam pembajakan mobil. Pada hari yang menentukan itu, Juma dan temannya tersebut sebetulnya akan bertemu untuk pertandingan sepak bola. Ketakutan akan kehilangan lebih banyak teman karena kejahatan menginspirasinya untuk mendirikan liga. Juma berharap liga ini suatu hari nanti memiliki dua divisi putra, juga divisi anak-anak dan putri. Liga itu memiliki banyak penggemar yang datang untuk mendukung tim-tim yang secara keseluruhan beranggotakan sekitar 1.000 anak muda. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 5 Januari 2023.
bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti siaran VOA This Evening besok dengan berita terkini dan berbagai laporan penting dan menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat.